franchise.
السلام عليكم وسهلا بكم مستمعي اكسبريس اف ام وين ما كنتم زين واصلين معكم في ايكوماغ مع زوم فرانشيز ونوتر اكسبيرت اللي بدو عياري. اهلا وسهلا بك
اسلمه.
مرحبا يا لالا. الوغ باش نكملوا نحكيوا على عالم الفرانشيز واليوم من بين الحاجات اللي باش نحكيوا فيهم جو بونس سي ان بوين اسي انتريسون على خاطر il a été évoqué dans le baromètre oui. de la franchise 2025 oui. où qu'on a parlé de choix, l'innovation ou l'importance de l'innovation oui. et les nouvelles technologies fait à l'âme le franchise ou qu'adèche vraiment une perception positive par rapport au point réveillé من قبل العباد qui ont été interrogés oui. donc قلنا اليوم علاش ما نعملوش un focus على justement la voilà l'innovation réveillée, l'animation du réseau oui. Kifash نجمو نحكيوا على innovation في عالم لو فرانشيز في كوميرس فينالمون ها دونك هذا الكل باكثر تفاصيل باش نرجعوا عليه معاك اي بور هكا نحاولوا نبسطوا شويه المعلومه خلينا نفهموا واش معناتها انيماسيون دو ريزو وي اون فرانشيز.
Alors, احنا ديما نفسروا معناتها لا ريلاسيون فرانشيزور فرانشيزي وانا ايسيي معناتها باش نفسروا لو كادر جوريديك حكينا على الماركتينغ حكينا على لي زوبليغاسيون نتاع لو فرانشيزور انفير لو فرانشيزي وهذه لانيماسيون دو ريزو اي لينوفاسيون ان فيت وقت اللي عدينا في البارومتر اخر اديسيون نتاع البارومتر العام الاخر كانوا 10% حطوها كوم ان افونتاج دو لا فرانشيز هالعام طلعت 18% الا براتيكمون دوبلي دونك لي فرانشيزي ولا العباد اللي تحب تستثمر في الفرانشيز يراوها كحاجه مهمه على الاخر وقاعده الاهتمام تاعها قاعد يكبر ما نعرفش
الاهتمام قاعد يزيد
الاهتمام قاعد يزيد وهي ان فيت شنو هي لانيماسيون دو ريزو وشنو هي لينوفاسيون فرانشيز. احنا وقت اللي الجمعه الاخرى حكينا على لو بوان هذا قلت لكم اللي برشا معناتها دي زونتربريز كي نون با سو انوفي و لي زونتربريز كي نون با سو معناتها ترافايي افيك لو ريزو يا ان ديزانتيري نتاع لي فرانشيزي يحسوا روحهم ماهمش قاعدين تلاو بهم سا نو جوستيفي با لي دروا دونتري و سا نو جوستيفي با لي رويالتيز اللي قاعدين يدفعوا فيهم وحتى وقت اللي انا عملت لي بريزونتاسيون هذه وان وان تو وان افيك سيغتان فرانشيزور قالوا لي احنا سي فغي نحسوا فيها لي ناقصه في الريزو والعباد سي بوتيتر هذا هو في الكوميونيكاسيون شنو طالبين العباد. الوغ علاه اسكو سي امبورتون دو فير اون ايفولوسيون كونتينيو دو كونسيبت على خاطر سا فو بيرمي دو غاردي ان ريزو فيدال سا فو بيرمي دو غاردي ان ريزو موتيفي il y a un engagement تاع لي فرانشيزي على خاطر انت ديما معناتها تجيب لهم الحاجه جديده vous appliquez aussi وقت اللي تعمل l'animation de réseau vous appliquez les standards ou l'uniformité على خاطر مش هذا في باردو يعمل حاجه والاخر في منوبه يعمل حاجه والاخر في سفيقس يعمل حاجه انت كي تعمل une animation de réseau alors pour avoir une animation de réseau ça veut dire quoi ça veut dire que un يلزمك تعمل recrutement تاع un animateur de réseau
c'est un poste معناتها اليوم وقت اللي نحكيو انيماسيون دو ريزو رانا مانيش نحكيو على حاجه بونكتويل نحكيو على حاجه اللي هي يلزمها تكون موجوده داخل المؤسسه
و سيت اون فونكسيون
كيما باش تقول عندك كونتابل كيما باش تقول عندك انيماتور دو ريزو
برب يعطيك الصحه فهل والله يعطيك الصحه في الكومباريزون هذه على خاطر اليوم الشركه ما تنجمش معناتها السيماجين سانز ان كونتابل ولا ان ادمينستراتيف و اون فرانشيز ان ريزو دو فرانشيز شبكه ما تنجمش تكون شبكه صحيحه تخدم في لي نورم كان ما عندكش ان انيماتور دو ريزو كان الريزو نتاعكم نقولوا صغير و ان جوستيفي با ينجم الانيماتور دو ريزو هذا يعمل زيد لو بزنس ديفلوبمنت Donc, il y a le recrutement de nouveaux franchisés. Et d'ailleurs, on peut l'imaginer. Oui, Najma Ouazeda, c'est le directeur des opérations dans le réseau. Mais il faut que la fonction animation de réseau tourne pratiquement chaque fois tout à la hauteur. Et d'ailleurs, il y a le réseau yikber à la qada sriha. Et c'est la croissance ou la rentabilité des franchisés qui est en jeu fait l'animation de réseau. Donc, comment on met en place qu'est-ce qu'il doit faire cet animateur de réseau
شنو هما اهم لي رول نتاعو اللي باش يخدم عليهم لي زاكس معناتها لي بلوز امبورطون وقت اللي نقولوا انيمي ان ريزو ان فرانشيز
باهي الحاجه الاولى ومن بعد ندخلوا في لي ديتاي عندك الكوميونيكاسيون راهو سي لا بيرسون اللي هو سي ان بون دو كوميونيكاسيون ما بين الشبكه وما بين le franchiseur, راهو il vaut mieux que le franchisé يزمو يتكلم ou il faut qu'il communique, soit que le chiffre d'affaires نتاعو طايح ou il est un peu stressé, soit que يحس les clients ماهمش فرحانين بالسلعه, soit qu'il pense que le prix c'est pas ça مقلقو, soit qu'il pense que les nouveaux emballages ne répondent pas معناتها à des besoins aux normes. معناتها le franchisé dit ma عنده مشاكل, soit que هاو دخل علينا رمضان, est-ce que les références اللي خارجين اكثر في رمضان باش يجي ولا لا, هو عاد كومون. Donc il faut un exutoire, on dit en français, oui, mais une soupape باش يخرج هذاك الكل. Voilà, il vaut mieux يخرج avec un animateur de réseau avec qui il communique directement que يقعدوا les franchisés, خاطر الفرانشيزور ما يحكيش معاهم, يقعدوا les franchisés يحكيوا مع بعضهم غر 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 وتتعمى تتعبى كوكوت و سا ديفيان نيجاتيف وتتولي احنا نعيطوا على كل رون بوين يحكيوا ديما يبداو يدوروا فيها الحكايه.
هنا فما جوست اون كيستيون, است كو اليوم انت قلت بتاتر هذا لو رول نتاع الانيماتور ينجم يكون ان رول دو سوباب بالنسبه للريزو الكل فينالمون, مي فما شكون يقول لك ابري تو انا جو سوي لا بور ماناجي, نحكي على vraiment celui qui est à la tête de la franchise, يقول لك ابري تو ينجم يرجع فير موا, جو سوي لا, جو سوي ديسپونيبل. است كو ينجم يكون جوستمون الفرانشيزي الفرانشيزور هو بيدو l'animateur de réseau, elle est.
Or, ça, il n'a jamais qu'un ou qu'il y a une petite entreprise, on va dire un petit fast-food, voilà, ou un ou deux, trois franchisés, bichijiwa. Et Nadi Mankoul, il vaut mieux le franchiseur, yokod, hoa, un tout petit peu en à les questions haka ponctuelles ta kolium,
voilà, c'est ce que je voulais entendre en fait manette,
ou bien sûr là où le franchisé yizmo يكون en contact direct avec le franchiseur, hatta menarchena on évoque واحد la plus grande chaîne de restauration في العالم ديما وقت اللي يعملوا les conventions نتاعهم, et on va arriver justement sur les communication les conventions ديما راهو le patron il va être là et il doit être accessible qui m'a قالوا في امريكا la politique de la porte ouverte, mais la fonction d'animateur de réseau, elle est là pour ça. Ou il n'a jamais la tête de réseau. Il dit qu'il n'est pas capable. Elle le dépasse. Je m'en occupe.
Donc, il est disponible pour اي واحد عنده اي اشكاليه بو امبورت شنيا ينجم الا رومونت يكلمه هو ويحكي معاه ويكون هكاك عنده بوتيتر كو لو ميم بروبليم يريكورون في بلوزور فرانشيز, دونك دوكو ينجم هو يفي باسي لانفورماسيون بلو رابيدمون ويكون اوبيراسيونيل معاه.
Alors passer l'information et la communication c'est souvent des réunions. Mata, par exemple, une fois par mois, voilà, une fois tous les deux mois, les franchisés, le colite, l'amour, avec
entretenir donc la communication.
Exactement, une communication verte, des conventions. Mata, albara, les grands réseaux, l'habitude, c'est que Mata, les marmoulbi, c'est que col se tachor, il n'a jamais eu une convention, voilà, col ram. Les newsletters, les groupes privés à WhatsApp.
D'accord.
Plateforme digitale, il n'a jamais eu une plateforme pour le réseau. Bad, femme, les visites terrain, les tawa, narki wa alihom. Mais il y a aussi l'audit et le benchmark. Et j'étais avec un franchiseur, d'ailleurs, que je salue, il va peut-être se reconnaître.
D'accord.
Et on partait en voyage. Où il est venu à Matar, il est venu à l'Hanout Mtéo, qui est en franchise. Il a remarqué un petit point, pas très important, mais un point qui n'était pas, qui ne respectait pas le contrat, où il a noté, ou qu'il a mail sur place, mais il a le franchise MTAO, ce n'est pas dans les normes. Donc, audit et benchmark interne. Alors, les formations continues et le coaching, c'est très important. E-learning, le webinaire, le parrainage, Z al mentorat, tout ça, c'est très, très important. L'animation réseau.
On parle. On a quelques concepts, assez importants. Bon, les réunions ou les conventions, حاجه نعرفوها تنجم تكون فريمون متدي ولا نوعا ما, حتى معناتها وقت اللي نحكيو على لي غراند انتربريز مش كان في الفرانشيز, مي وقت اللي تقول لي لا بلاتفورم ديجيتال كولابوراتيف, كي نقولوا كولابوراتيف اليوم شنو اللي نقصدوا به, ووقت اللي تقول لي اي ليرنينغ ويبينير اليوم على شنو نتحدثوا بالضبط, يعني لميت لك الزوز اللي فيهم
اللي فيهم تكنولوجي. اوزر لا بلاتفورم ديجيتال كولابوراتيف, معناتها اون فا فير اون بلاتفورم دونك ديجيتال le Sherika avec un login et un mot de passe. Donc, mettre là qu'est le franchisé. Et on va pouvoir mettre des fichiers communs, Mathalène, dès que Fama a des nouvelles recettes, dès que Fama a des innovations, dès que Fama a le matériel marketing. Match est d'artini clé USB, on a passé le mail ou le call. Il y a une plateforme, le Nessel Call. Il y a les derniers reels, les éléments marketing, les derniers fichiers, les ressources humaines. Match a toutes ces contributions, elles sont là pour le franchiser. C'est une banque enrichissante. Ofi a bien sûr un webmail interne. Elle est là. Les communications à l'IOM. Donc tout est là, c'est une plateforme collaborative où tout le monde a accès, où il y a l'information, il y a de l'information, etc.
Donc, et c'est sur cette même plateforme, on parle sur l'e-learning ou les webinaires.
D'ailleurs, pour ne pas faire de la publicité, mais Teams est un outil comme bien un sûr. Autre de plateforme collaborative avec. Donc, on parle sur l'e-learning et les webinaires. Il y a carrément des universités, il y a des grands réseaux de franchise, il y a donc carrément des universités où tout est disponible en e-learning. Et vous allez rentrer et vous savez que tous les jeudis, il y a une formation. Et on n'est pas obligé, à l'échelle tunisienne, on n'est pas obligé de faire des choses comme ça. Mais en sachant que, un franchiseur, on a un réseau, on a un réseau qui a 4, 5 ou 1000. تعرف أنت مثلا كمرة في العام يزمك تلم لفرانشيزي متاعك تعرف كأنت مثلا يزمك تعمل une fois au moins par mois le tour de votre réseau que vous devez faire au moins une à deux fois par mois des visites surprises تعرف اللي أنت عندك مثلا une plateforme collaborative où أنت نجم تحط فيها les informations où les حاجتهم بيهم الكل ce n'est pas très très cher ou ce n'est plus les multinationales يخدموا هكا وتعرف روحك اللي أنت de temps en temps qui تعمل de la formation يجيوك le central MTAC où il y a une formation à les nouveaux produits ou cool c'est très bien ça entretient le réseau donc ce n'est pas mais je suis mal ou la chose que j'ai travaillé avec mais je suis mal ou on a mis l'ina pas du tout.
لهنا فما نقطة أخرى اللي هي مهمة دابخي اللي حكينا فيه وأنه حكيت على المنتورا وإلى الباريناج اليوم الانيماتور دو ريزو هو اللي متكلف بهذا وإلا معناتها سانكومبا أن أوتر ريزو على معناتها نقولوا احنا فونكسيون أخرى اللي هي بوتيتر lié avec la formation.
Ben, je vais vous donner un exemple de parrainage et de mentorat. D'ailleurs, nous avons avec un client qui nous a dit que nous avons les agences. Vous êtes, on va dire, une pâtisserie ou un service, une petite franchise de service. Tu as franchisé avec tel jour, مثلاً هرش معهم مبروك علينا الكل بشي حل تجيب لي فرانشيزي متاعك الكل ولي كوميرسيو الكل ويدبليو يمشيو للحومة يخيطوها يمشيو يدقوا على العباد يمشيو للسوبرات يمشيو للعطار يمشيو للكوشك يمشيو يدخلوا للخباز يقولوا له رانا هنا حلينا حانوت جديدة هاو يجيو مرحبا بيكم يجيو بحذنا خاطر الفرانشيزي نورمالمون وحده ولا عنده اون بتيت ايكيب ويتبدا هي لا بتيت ايكيب اللي هي بالداخل
معناتها opérationnel
servi. Donc un type charmelou معناتها un parrainage où vous allez aller avec vos équipes sur place ou باش تحيوا الحومة ou باش ترحبوا بي. Donc effectivement وقت اللي انت تعمل lancement d'un nouveau franchisé باش تعملوا campagne digitale باش تجيب له blogueuse باش تعمل les grands panneaux باش تعملوا annonce radio mais il y a aussi un parrainage sur terrain que vous pouvez faire. Donc ça ce sont des exemples mais pas que معناتها il y a beaucoup d'autres choses.
Voilà. Sinon اليوم وقت اللي نحكيوا على l'animateur réseau, faut-il être spécialisé في secteur معين?
Le profil de l'animateur réseau, il faut être spécialisé dans l'animation, je dirais.
Tout simplement.
On parle, c'est un savoir-faire métier, mais il faut avoir les skills, la communication, le commercial, il faut être organisé, ou avoir les visiteurs. Maintenant, je suis animateur réseau, maintenant, je suis animateur réseau, ou tu aimes communiquer avec les gens, ou ce n'est pas votre truc.
Le fibre avec.
Voilà.
Donc, et du coup, aujourd'hui, on parle d'animateur pour les franchises, animateurs réseau,
oui.
نعرفوا اللي franchise c'est plusieurs secteurs. اليوم انا نجم نحكيوا على الريستوراسيون, ريتيل, les services, الهاي تك, شفنا حتى les start-up l'autre
oui.
jour.
Oui.
Donc اليوم كل secteur certainement a de les spécificités نتاعو,
oui.
لازم يكون ملم بها.
Oui, effectivement. Alors, l'approche sectorielle, elle est plus impactante quand on parle de plutôt de l'innovation spécifique les produits. مثلاً, كان نحكيو, il y a certaines marques, احنا d'ailleurs, جبنا une invitée, بحثين نحكيت على كيفي هما يخدموا les RSE نتاعهم, il y a quelques temps, il y a dit ma choya, mais par exemple, معناتها, فما l'innovation في les RSE, مثلاً, احنا دخلنا de nouvelles valeurs fondamentales, اللي هو le réseau باش يستنفع بها on croit aux valeurs de le recyclage, etc. مثلاً, في الريستوراسيون, c'est plutôt l'innovation de produits. Ou la digitalisation, on a les bornes de commande.
Par exemple.
تعمل...
C'est de plus en plus disponible.
C'est de plus en plus disponible, في تونس. Ou la تعمل, مثلاً, l'omnicanalité, le commande en ligne, les cartes clients, تاع الفيدلisation. أنا تعجبني برشا, أنا مثلاً, واحدة من الناس, j'adore les cartes
de fidélité.
Les cartes de fidélité, bien sûr. خاطر, ما تحس روحك تعمل une bonne affaire ou ديما تقعد ترجع لك l'enseigne Hedika. Ou par exemple, pour les services, c'est plutôt le coaching, les nouveaux métiers, les nouvelles façons de faire des choses, les nouvelles méthodes de présentation. Mata, on va rester vraiment sur du pour le coaching, c'est plutôt pour le service tertiaire et le secteur des services.
D'accord, donc animateur réseau, forcément, l'innovation ou l'image, le franchise,
oui.
Essayer d'animer, mais d'innover également, en quelque sorte.
Exactement. De temps en temps, une petite gamme, j'ai voulu franchiser, je vais faire une gamme, je vais faire une gamme, je vais faire une gamme, l'option, on a conclu des accords avec telle ou telle société de livraison. C'est très important. Voilà où est l'animateur réseau. L'innovation est en général totalement le siège, mais l'information par les franchisés, elle monte
elle
à travers
remonter.
Cet animateur réseau. L'homme barche chez les quêtes, alors on a la fonction d'animateur réseau, mais il gère un réseau interne propre chez les quatre agences, le franchise, l'animateur réseau, il va animer des réseaux externe à l'entreprise. Et c'est là la petite différence. À la
خاطر
انت ماكش باش تتعامل مع زميلك باش تتعامل مع مستثمر مع عبد حط فلوسه معاك وصدق اللي هو ينجم يعمل مشروع معاك mais il faut en même temps qu'il fasse partie du réseau, il a les mêmes valeurs, il a la même culture ويتبعك donc là c'est là le petit challenge نتاع l'animateur réseau en franchise.
هايل. Donc اذا كان نحاولوا نحوصلوا شويه ريم donc l'animateur réseau, بالنسبة للفرانشيز, كما قلنا, c'est حاجة مهمة وindispensable بالنسبة لأي réseau en franchise. يعني اليوم ما تنجمش تستغنى عليه. الحاجة الثانية اللي لاحظتها من خلال كلامك دو موا أنه vraiment il traite avec tout le monde, من la top management حتى لآخر الشين.
Oui.
Donc du coup, يلزمو يعرف يتعامل مع مختلف الهياكل هذوما مختلف اللغة متاعهم, les moyens de communication en ZD متاعهم.
Oui.
ويلزمو يكون ديما disponible pour les franchisés, non ?
Oui, يلزمو يكون disponible ويلزمو بالحق عنده علاقة به مع العباد خاطر الفرانشيزي فما الصعيب فما الكاسح فما اللي ما ظهرتلوش نهارتها دونك يلزمو هو يكون بالواسع ويلزمو il se fait respecter. C'est très très important. L'qdar, يفهموا اللي هو حبايبهم اللي هو معناتها c'est quelqu'un اللي باش يعاونهم, mais en même temps راهو ينجم يعمل لهم des audits وينجم يعمل لهم معناتها des rapports qui peuvent être négatifs ou ça peut escalader كان هما ما يتحسنوش. وراه l'animateur réseau, ça peut être le franchiseur, le créateur de concept qui narkiwa la 2 3 12 ou la 3 points de vente fait réseau, comme ça peut être une fonction indépendante dans des réseaux plus importants ou l'animation réseau encore une fois rao les franchisés huma li talbina في البارومتر.
Voilà.
معناتها العباد بدات تفيق يا تري تري لونتون بوتيتر 15 سنه التالي مشيت قابلت ماركه في تونس واحد ان هوم دافير معناتها جاب ماركه غاليه برشا من برا dans la restauration ويحكي لي قال لي انا جبتها وحدي وجو سوي ان تري غران نيغوسياتور والكل قلت له بون فسر لي قال لي اي انا جو ني با بايي دو دووا دونتري لي جي بايي دي دووا دونتري مي مانيش قاعد نخلصهم في دي رويالتيز وراهو نعمل شنو نحب وما يدوروش بيا وما يجيونيش من برا مش يقولوا من البلاد والكل ما يجيونيش من برا ما يدوروش بيا هكا خلاص ما عطاوني الاسم يعطيك الصحه
ما تركبش الحقيقه
ما تركبش الحقيقه وين نعمل شنو نحب وين نعرف شنو نعمل وين جو سوي دون مون دومين وين تونسي وانا نفهم تونسي اكسيتيرا ما نطولش عليكم عامين من بعد فشل الوغ كو سي اون تري بيل مارك والناس بالصف اول نهار معناتها لي بروميي موا الناس في الصف عنده مي فشل عليه باسكو هو خذا خلص دي رويال دي دووا دونتري عطاوه الماركه Mais le fait qu'il a refusé de payer des royalties, ou ma maqadouche yamlou lou l'animation réseau, martaouche les innovations, martaouche le plus, mais j'ai aussi yamlou lou des audits de qualité, bichi yaounou, bichi marta bichi.
Yukoud fil mise à niveau, marta le mise à niveau de tir, voilà.
Voilà, bichi yukoud fil standing comme terro, bdei balbuz. Au point qu'il y avait zéro client. Il n'y a rien sans rien. Je ne suis pas sûre que vous ayez la bonne méthode. Et non, en tout cas, je ne suis pas de mentalité. Bah, voilà.
Du coup, comme tu trouves finalement, c'est un poste clé. Oui. Clé, c'est le démon de l'Assa.
Exactement.
Digitalisation, c'est un rôle
de plus en plus.
Il s'agit le خدمة de l'animateur réseau où il خليه plus accessible بالنسبة للفرانشيزي هذا هو شكرا لك اليوم بدو عيالي يعطيك الصحة على توضيحات هذه الكل موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله كما تعودتوا في زوم فرانشيز في برنامج كوماك احنا هكا نكون وصلنا نهاية برنامجنا لليوم نتقابلوا غدوة أبارتير من ماضي ساعتين غير بو حتى للأربعة نتاع العشاء
إيكوماك